Tere ja ilusat kolmapäeva, hea raadiokuuleja. Eetris on avatud Eesti Fond ja mina Andri Maimets. Eesti on Euroopa Liidus olnud nüüdseks õige pea kokku juba 10 aastat, aga vaidlused sellel teemal, milliseks Euroopa Liit peaks või võiks kujuneda, pole, ma julgen öelda, kunagi olnud nii teravad või tulised või päevakorral. Räägivad sellest nii poliitikud, aga mitte ainult poliitikud, ka avatud Eesti Fond on võtnud nõuks seda debatti Eestis ärgitada just sellepärast, et üle-euroopaline arutelu Euroopa tuleviku üle just praegu käib. Muidugi ühelt poolt on märksõnaks kriis, see on tekitanud ühe põhjuse, miks sellest Euroopa tulevikust rääkida. Teisalt aga see, et ees seisavad Europarlamendi valimised ja ka Euroopa uus Euroopa komisjon peaks ametisse saama tänavu. Täna hommikul on mul külas vandeadvokaat Jüri Raidla, tere hommikust.
Tere hommikust.
Avatud Eesti Fond on liitunud seesuguse pakti või leppega nagu New Pact for Europe. See tähendab seda, et üle Euroopa erinevad siis vabaühendused, aga ka ettevõtjad, noored, tudengid, aga ka vanemad, ka pensionärid arutavadki selle üle, mida nad Euroopalt tahavad. Teie olete nüüd väga jõuliselt ja väga selgelt juba eelmisel aastal Euroopa Liidu siis sünnipäeval välja öelnud idee sellest, et Euroopa üks konkreetsemaid, kindlamaid või reaalsemaid tuleviku stsenaariume võiks olla föderaliseerumine, ehk tulevikus me räägime Euroopa Föderatsioonist. Miks nii? Mida see tähendab, äkki jõuame ära rääkida selle kõige põhilisema olemuse?
Eesti suhet Euroopa Liitu tuleb tegelikult vaadata läbi Eesti Vabariigi rahvuslike huvide. Need rahvuslikud huvid on isenesest just lihtsalt ja selgelt kirjas Eesti põhiseaduse preambulis ja on ütlematagi selge, et Eesti kuulumine Euroopa Liidu poliitilisse ja õigusliku ruumi ei ole mitte pelgalt majandusliku dimensiooni väljendus, vaid eeskät ja kõigepealt julgeoleku küsimus. Ja seetõttu on ilmselt üsna selge, et Eesti liitumine Euroopa Liiduga on Eesti rahva üks targemid otsused üldse, mis kunagi on tehtud, sest see otsus tõepoolest võimaldab pikas perspektiivis vaadata Eesti tulevikule optimistlikult. Nüüd, miks ma räägin föderatsioonist Euroopas kui ühest tuleviku mudelist? Mitte sellepärast, et see föderatsioon ilmtingimata peaks olema selline ihalusväärne organisatsiooni tüüp, vaid lihtsalt sellepärast, et me kõigepealt peame vaatama läbi Euroopa Liiduga seonduvad küsimused nende loogilises järjekorras. Ja see loogiline järjekord tähendab seda, et kas eeskätt seda kõigepealt, et kas tänasel konfederatiivsel või kuasi konfederatiivsel kujul üles ehitud Euroopa Liit on pikas perspektiivis kestlik ja jätkusuutlik või mitte. Ja probleem selles ongi, et erinevad inimesed on üha rohkem, üha selgemalt hakkanud tõdema seda, et nii Euroopa Liidu ülesehituse sisemiste vastuolude tõttu kui ka kogu sellise lõdva ja väga koormava bürokraatliku protseduuri tõttu ei ole konfederatiivsel Euroopa Liidul pikka perspektiivi. Ja siis jääbki üles selline üsna olemuslik küsimus. Kuivõrd ilma Euroopa Liiduta on selge, et Eesti julgeoleku garantiid oleksid kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt oluliselt madalamal tasemel, peab järelikult püüdma Eesti Vabariik teha kõik selle nimel, et Euroopa Liit säiliks. Ja minu arusaamise kohaselt, et tõepoolest Euroopa Liidu sellises pikas perspektiivis säilimise ja tema nii-öelda võistlusvõime tagamise seisukohalt. Võistlusvõime ei tähenda võistlemist mitte ainult Ameerika Ühendriikidega, vaid tulevikus üha selgemini Kagu-Aasiaga. See eeldab seda, et Euroopa Liit on üles ehitatud väga täpsete mängureeglitega ja väga efektiivse mudeli alusel, milleks ilmselt ainsana võib olla tõeliselt reaalse võimaluse pakkuv federatsioon. Ma kindlasti rõhutan seda, et tegemist ei ole 2, 3 või 10 aasta nii-öelda arenguga. Me räägime arengust, mis tõenäoliselt võtab aega 30-40 aastat, vähemalt 1,2 inimpõlve. Ja seetõttu me peame nagu pikka vaadet pidama. Teine põhjus, miks ma ka federatsioonist räägin, on seotud nii-öelda olemasoleva olukorraga. Nimelt konfederatiivses organisatsioonis on alati väikeriikide positsioon oluliselt halvemini kaitstud kui suurriikide oma. Kui konfederatsioon on üles ehitud sellise lõdva struktuuriga ja lõdva otsustusprotsessidega, siis see tähendab seda, et igasugused ad hoc otsused sünnivad alati sellisena, nagu Euroopa suurriigid tegelikult seda tahavad ja ette kirjutavad. Ja mitte alati ei ole selljul ka Eesti suguste väikeriikid huvid kaitsud. Ehk teisisõnu, teine põhjus on see, et föderatsioon võimaldab paikamana täpsed mängureeglid ja täpsed mängureeglid on alati väikeste huvides rohkem kui suurte huvides.
Aga samas olete öelnud, et need täpsed mängureeglid võivad tähendada seda, et ma ei saa öelda võib-olla paljudele, aga nii mitmelegi kui praegusel Euroopa Liidu riigile see ei pruugigi sobida. Mis tähendab seda, et see Euroopa Föderatsioon, mis võiks olla üks tulevikussenaariume, ei ole tänapäevane Euroopa Liit. Et kuidas see Euroopa siis peaks välja nägema, et, noh, et me just kui väikeriikidena tahame, et meie huvid just eelkõige julgeoleku huvid oleks kaitstud ja me kuulume sellesse tekkivasse föderatsiooni, aga on võib-olla mingisugused suurriigid, kes sealt juba välja astuvad ja hakkavad teist oma elu elama. Et kuidas siis sellisel juhul see Euroopa kaart välja näeb? Milliseks need suhted siis võiks kujuneda?
No me ju teame peaminister Cameroni seisukohta ja kõnet, eks ole, pole ju Euroopa Liidus struktuurimõttes veel federatsioonist nii-öelda suurt midagi kuulda, aga ometi peab Cameron vajalikuks tegelikult nii-öelda poolultimatiivsel kombel tingida välja Suurbritanniale paremat nii-öelda liidus olemise tingimused kui teistel riikidel. Kujutage ette, kui Eesti peaminister või Eesti president esineks sellise avaldusega. Ja siis võetakse seda mingisuguse täiesti kohatu ultimaatumine Suurbritannia puhul, võetakse asja väga tõsiselt ja võetakse murega ja see näitab väga hästi, kuidas väikeste ja suurte vahekord tänases Euroopa Liidus on tegelikult ebavõrdne. Nüüd, mis puudutab seda tulevast federatsioone, ei ole mina kunagi uskunud seda, et see federatsioon saaks tekkida täna olemasoleva 28 Euroopa Liidu liikmesriigi baasil. See tõenäoliselt tekib oluliselt väiksema hulga riikide baasil, kas on tegevus siis eurotsooniga või siis fiskaallepingu osalistega aeg näitab, aga kindlasti mitte samasuguses suures koosseisus kui täna Euroopa Liit.
Kuidas teile tundub, kas seesuguse väga selge ühe senaariumiga julgetaks ka avalikult, nagu te mainisid, et võib-olla see pole selle põlvkonna küsimus, aga kas sellega juletaks teie meelest just poliitilisel tasandel edasi minna, kas see võiks tulla ka avalikult jutuks või see on praegu ikkagi selline rohkem, et see võiks olla üks idee, aga kui läheks nagu asjaks, siis pigem tahetakse see föderaalteema kuhugi tahaplaanile panna?
No täna olemas olev Euroopa Liidu poliitiline liit kahtlemata föderaalteemat suurel määral nagu väldib. Selleks on väga erinevaid põhjusid ja täielikult väldib seda muidugi ametnikkond, sest ametnikkonna jaoks see föderaalstruktuur ei ole mitte sobilik. Ametnikkonna jaoks sobib selline nii-öelda udune ja lahtine situatsioon kõige paremini.
Kus on hea ise ringi liikuda.
Just nimelt, kus on hea ise ringi liikuda ja ausalt öeldes, kuna peaaegu keegi enam seda Euroopa Liidu toimimistruktuuri täpselt ei mõista, siis kahtlemata ametnikud mõistavad seda kõige paremini ja poliitikud mitte. Ehk teisunu, see on jah, selles mõttes nagu pikk protsess, ma arvan. Et selle ideega tullakse lagedale, selle ideega on juba lagedale tuldud, ega siis möödunud aasta 9. mail, kui meil toimus presidendiga selle teemaline debatt, ega siis on ju federalismi teema nii-öelda esimest korda laua peal. Federalismi teema on juba teotanud ammu laua peal. Kõigepealt hakkas seda federalismi teemat ju praktilisest küljest arendama tegelikult Euroopa kohus. Ja juba 1964. aastal, kui tuldi välja nii-öelda Euroopa Liidu seaduste nii-öelda prevalveerimise kontseptsiooniga. Miks? Ainult selle nimel, et säilitada Euroopa Liitu. Ja samamoodi ka meie president on 2001. aastal kirjutanud Euroopa Liidu tulevikus kui federatsioonist ja üsna palju ja teisiga on seda sõna võtnud ja kõige olulisem dokument minu jaoks selles küsimuses on see, mis on annud mulle ka tegelikult nagu personaalselt, mitte julgusest selles mõttes esineda, vaid julgusest nii-öelda konseptuaalselt, oli 17. september 2012, kui 11 Euroopa Liidu liikmesriigi välisministrit toimides eraisikutena avaldasid Euroopa Liidu visiooni. Selles visioonis, see on 6,5 lehekülge, soovitan lugeda, see on väga põhjalik ja korralik dokument, selles visioonis ei kasutatud kordagi sõna Euroopa Föderatsioon, kuid kui te loete selle läbi, te näete seal kahekohalist parlamenti, te näete seal valitud Euroopa presidenti, te näete seal ühist piiripolitseid, te näete isegi Euroopa armeed, sest see muutub üha aktuaalsemaks võrreldes sellega, kui Ameerika Ühendriigid Euroopast välja tõmbud, ehk teisisõnu, välisministrid eraisikutena tegelikult juba siis 2012 panid lauale Euroopa Liidu föderaliseerumiskava.
Kiiresti enne saate lõppu küsin seda, mida ütlevad kõik euroskeptikud, ka selle senaariumi puhul, mida see tähendab iseseisvusele, kas Eesti kaotab sellise senaariumi puhul oma iseseisvuse?
Eesti kindlasti oma iseseisvust ei kaota ja ma tean, et see on olnud üks põhiline argument mõtlemises, et umbes niimoodi, et kui Euroopa on föderaalselt korraldatud, et siis nii-öelda Eesti suveräänsusega, Eesti iseseisvusega on lõpp vastu pidi. Ma arvan, et selle kaudu on tegelikult Eesti iseseisvust võimalik pikkadeks sajanditeks tagada.
Ma tänan vandeadvokaat Jüri Raidla. Nagu saate alguses ütlesin, et Avatud Eesti fond on seesuguse paktiga liitunud ja juba 11. märtsil kutsub fond kõiki Tallinnasse siia Euroopa tulevikule nõu pidama. Ja järgmisel nädalal räägime juba lähemalt teistest võimalikest tulevikussenaariumidest Euroopast. Seniks aga kõike head!